við Baldur höfum náttúrulega verið vini síðan ég bara, hann er einu mínum elstu vinum, bara síðan ég var bara 15-16 ára. Það var alltaf verið svona draumur hjá mér af því við fórum svo í sitt hvora áttina svona listrænt, þú veist, hann fer í svona meira opinberandi hérna svona tilraunakennt og ég fer meira svona í introspekt svona tilfinningakennt og en bæði eru list og bæði eru sko einhver leit og það var alltaf verið svona hjá mér blundað á roslega löngun til þess að sko fá að vinna saman, búa til eitthvað samrunaverkefni á milli okkar sko.
Ég hef alltaf fundið fyrir því og ég held við höfum báður fundið fyrir því hvort frá öðrum til þess að þetta við höfum alltaf borið mikla virðingu hvort fyrir annars tónlist þó hún sé svona mikið ólík og mér varst það svo skemmtilegt líka í þessu að geta komið þannig einhvern veginn saman að þessu þannig að við erum að gera þetta að því okkur finnst tónlistina svo skemmtileg hann er að gera þetta að því og hann finnst gaman að hérna heyra það sem við erum að gera okkur langaði svolítið að sjá hvernig þetta myndi ég meina, að því ég held að þetta verður eitthvað svona blanda af sko baráttu og samvinnu þú veist, það verður eitthvað clash en það verður líka eitthvað svona harmonía og ég held að það verður ógæslega gaman ég hlakka til að heyra það
Allt sem getur svona snert viðmanni er svo mikilvægt. Svo framalega sem það sé í þessari góðu trú. Þú veist að við erum ekki að tala einhverja traumatíska upplifum, við erum að fara að vinna saman í góðu umhverfi vinir. Og þá er þetta bara, eins og ég segi, þessi opnun, leit.
Og svo er líka bara eitthvað með sko tilfinningarnæmi sem að mér finnst stundum Ég sakna þess oft í ráttónlist að heyra tilfinningarnæmi í tónlistinni. Það er dýpra á henni og það er erfiðar að greina það. Það er auðveldar að greina í tónlistin svo svagarspilar. Ég held að þetta samspil finnst mér rosalega spennandi. Þú veist, að því að hérna, þú veist, og það er það sem ég kannski meina þegar ég minnist á, þú veist, fegur. Það er eitthvað svoleið sem ég hlakka svolítið til að fá út. Og hérna, og svo vona ég náttúrulega að þú veist, áhorfendurnir, að því að þetta verður eitthvað, ég ímyndi mér, þetta verður eitthvað fyrir þá sem verður svolítið, þú veist, hérna opnandi og hugvíkandi þú veist það er þetta hérna, þú kemur ég er að vonast til þess að við fáum svolítið að góða blöndu af þeim sem að fýla og hafa hlustað á það sem ég og aðastirn erum að gera og svo fólkinu sem að fer alla jafna tónleika með svafari og það verði eitthvað, þú veist þarna verði eitthvað svona smettur það er eitthvað sem ég líka hlakka mikið til þess
Ég hugsa, ég verið svona svolítið að sjá þetta fyrir mér í huganum, sko, bara svona einhvern veginn mynda af þessu, sko, og þá hugsa ég alltaf mig eins og svona jafnbrautalest sem að ætla bara að komast ákveðna leið og við ætlum að vera með 45-50 mínútur, sko, sett og ég bara syng það og spila og reyni að láta þá ekki slá út að læginu á neitt hátt. Að ef ég næja að halda svolítið mínu striki, þá hafi þeir líka miklu stöður í, sko, leikvöll til að vinna á. En það þarf þá eitthvað svakalegt til þess að ég stoppi eða þú veist og það verður þá bara partur af einhverju upplifun sko ef að mér bregður það mikið en ég er að vona það að þessi lest sko komist þrátt fyrir allt hið óvænta sko
komist. En ég raunni myndi ég að segja við vitum að lestin kemst á leiðir enda
já
það gefið, þetta bara spurningu sko hvort þú þurfum að högta mikið á leiðin já,
og hérna hvort allir vagnandi verða ennþá á
já Og svo er líka það hérna, að mér finnst gaman, ég hef nú gert það áður, ég þú veist, í öðrum samhengjum, að, sko, að spila svona þar sem er verið að sko, leika fingru fram eða hérna, að improvisera, að það er, mér finnst rosalega gott að vinna það ofan á eitthvað sem er gefið, þú veist, þannig að í staðan fyrir að allir séu frjálst að spila, þá sé einhver grunnur sem að er, þú veist, þú getur alltaf farið frá og komið til. Þá mér, í þessu þá svamar þessi grunnur. Veist, hann er bara einmitt og það er alveg einriðin hann bara keirir áfram og við getum síðan sko snúist í kringu það og það er svona verið, það held ég að mér finnst það ofboðslega spennandi vinkill